Voices.kz.
Қар жауады жапалақтап, ғажайыптар жақындап, сиқыр сезім баурап алып, ғажап әлем жарқырап, бағалармен таң қалдыра, сұлпақ көңіл көтерер. Кометпен тазалап көр. Оқығымақ келеді, бірақ ас үйде де сүртіп тазалау керек. Бірнеше минуттың ішінде тап таза. Рахмет, Комет. Аңшы Актеон орманда жүрген жалаңаш Артемидаға көз түскен үшін оны құдайлар бұғыға айналдырып жіберген. Ал сол бұғыны аңшы Актеонды өзінің иттері талап жеген. Voices.kz.